News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้บรรยากาศของ2เกาหลีขุ่นมัวอีกครั้งหลังจากที่ฝ่ายเปียงยางตำหนิฝ่ายรัฐบาลกรุงโซว่าขาดความรู้ความสามารถขณะที่เกาหลีใต้ก็ยังอยากที่จะผลักดันให้เกิดการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐภูเขาไฟคิลาเวในรัฐฮาวายระเบิดในวันพฤหัสบดีอีกครั้งและปล่อยเท่าฐานสูงเกือบ 10,000 เมตรว่าที่เจ้าหญิงเมแกนยืนยันกระแสข่าวบิดาของเธอจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีเสกสมรสที่พระราชวังวินเซอร์ประเทศอังกฤษได้ในวันเสาร์นี้อัตราการเกิดของเด็กทารกในสหรัฐอยู่ในจุดต่ำสุดในรอบ30ปีแม้เศรษฐกิจจะสดใสนอกจากนั้นนโยบายวีซ่าใหม่ส่งผลกระทบอย่างไรต่อแรงงานในสหรัฐที่ทำงานเป็นคนแกะปูและความสามารถของนักเรียนมหาวิทยาลัยในรัฐฟลอริดาที่ประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจจับการแอบขโมยข้อมูลบัตรเครดิตเรามีรายละเอียดเรื่องนี้ครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามรายงานพิเศษจากสัมภาษณ์พันธรักษ์ผู้มีส่วนร่วมใกล้ชิดกับการจัดงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐช่วงท้ายรายการครับกราบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือตำหนิฝ่ายเกาหลีใต้ว่าไม่รู้เรื่องและไม่มีความสามารถในวันพฤหัสบดีท่าทีล่าสุดนี้เป็นตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงบรรยากาศที่ขุ่นมัวที่มีระหว่าง2เกาหลีก่อนกำหนดการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนะครับอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้นั้นยังอยากผลักดันให้เกิดการเจรจาสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แม้ว่ากรุงเปียงยางเคยเตือนแล้วว่าอาจจะมีการยกเลิกการพบกันดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนเนื่องจากสหรัฐนั้นเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์นะครับและที่กรุงวอชิงตันครับวุฒิสภาสหรัฐรับรองให้จีน่าฮัสเพลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA คนใหม่ถือเป็นการยุติข้อถกเถียงในวงการการเมืองอเมริกันเรื่องการรับรองสตรีผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจากโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นผอ. CIA คนใหม่ท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเรื่องที่เธอเคยใช้วิธีทรมานผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายครับและที่รัฐฮาวายนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐระบุว่าภูเขาไฟคิลาเวระเบิดอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีส่งเท่าทานและควันลอยสูงเหนือท้องฟ้าเกือบ 10,000 เมตรนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางการรัฐฮาวายประกาศให้ประชาชนบนเกาะบิ๊กไอแลนด์ที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าเท่าทานจะปกคลุมนั้นเดินทางไปยังศูนย์หลบภัยทันทีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ออกประกาศเตือนให้ประชาชนและเครื่องบินอย่าได้เข้าใกล้บริเวณบิ๊กไอแลนด์หลังจากที่ภูเขาไฟคิลาเวเริ่มปล่อยควันและหินขนาดใหญ่ออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านผู้ฟังสามารถฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยเพื่อพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมด้วยนะครับครับและกว่า2ปีหลังจากที่พรรค NLD ของนางอองซานซูจีชนะการเลือกตั้งและขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศผู้สันทัดกรณีได้กล่าวนะครับว่าทางพรรคยังไม่สามารถทำตามสัญญาระหว่างการหาเสียงการเลือกตั้งได้แม้จะเป็นเรื่องที่พรรคสามารถทำได้และมีอำนาจควบคุมโดยตรงก็ตามนะครับโอลิเวอร์สโนว์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้จากเมืองย่างกุ้งและคุณจำเริญตันสมบุญจะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
คำประกาศ20หน้าของพรรค NLD ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2558ให้สัญญาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาภาคการเกษตรและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญและกระบวนการเพื่อสร้างความปรองดองในประเทศเป็นต้นแต่ก็ปราศจากรายละเอียดว่าจะดำเนินการให้ถึงจุดหมายดังกล่าวได้อย่างไร และความล่าช้ารวมถึงความการขาดความคืบหน้าในเรื่องเหล่านี้ได้สร้างความผิดหวังให้กับหลายฝ่ายรวมถึงนักลงทุนจากต่างประเทศเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ความล่าช้าของการปฏิรูปตามคำมั่นสัญญานะครับนักธุรกิจต่างชาติซึ่งไม่เปิดเผยนามกล่าวกับ VOA ว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจของเมียนมาเป็นเพียงคำขวัญหรูๆเพื่อเรียกความสนใจแต่ขาดเนื้อหาอย่างแท้จริงและถึงแม้จะมีความคืบหน้าในบางเรื่องเมื่อปลายปีที่แล้วเช่นกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทธุรกิจที่คาดว่าจะนำออกใช้ได้ในเดือนสิงหาคมซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกิจในเมียนมาง่ายขึ้นรวมถึงการประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าบริษัทต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจขายส่งและขายปลีกในเมียนมาได้ก็ตามแต่ผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเบเกอร์แมคเคนซี่ในนครย่างกุ้งก็ชี้ว่าข้อกำหนดเรื่องการต้องมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวนมากจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่เท่านั้นนอกจากนั้นปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมา ก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนต่างชาติเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงจาและในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังนี้ก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้คนในรัฐกระชินเพิ่มขึ้นด้วยคุณสเตลล่านอลนักกิจกรรมของกลุ่มคนเชื้อสายกระชินในเมียนมาบอกว่าถึงแม้รัฐบาลพลเรือนของพรรค NLD จะไม่มีอำนาจควบคุมกองทัพได้อย่างแท้จริงแต่รัฐบาลภายใต้การนำของนางองซานซูจีก็ไม่ได้พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยต่างๆในประเทศและไม่ได้ออกมาปกป้องเมื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อของการใช้กำลังรุนแรงโดยกองทัพตนยังเชื่อว่านางองซานซูจีไม่ได้แตกต่างไปจากผู้นำทหารของเมียนมาคนก่อนๆแต่อย่างใดผู้สังเกตการทางการเมืองชี้ด้วยว่าในเรื่องคำมั่นสัญญาที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2551ซึ่งกองทัพเมียนมาเป็นผู้ยกร่างขึ้นนั้นแม้จะเป็นเรื่องยากในเนื้อหาสาระที่สำคัญแต่ก็อาจทำได้หากมุ่งเน้นไปที่การกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางโดยคุณมาเอลเรนอตนักวิเคราะห์อิสระในเมียนมาชี้ว่าในขณะที่โอกาสการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เมียนมาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจะมีอยู่น้อยมากก็ตามแต่สิ่งที่พรรค NLD สามารถทำได้คือผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มการกระจายอำนาจการบริหารการปกครองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งนักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจรวมทั้งภาคประชาสังคมในเมียนมามีความเห็นและความต้องการที่ตรงกันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังยังสามารถดูรายการสดของ VOA ไทยได้ที่ทาง Facebook Live ด้วยนะครับ Voice of America VOA Washingtonครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์นั้นติดลบเกือบ55จุดครับมาอยู่ที่ 24,713.98 S&P ลดลง2จุดกว่าๆอยู่ที่ 2,720.13 Nasdaq นั้นติดลบเกือบ16จุดปิดที่ 7,382.47 ครับและอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก10สตางค์นะครับและเรื่องราวต่อไปนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่คนรุ่นใหม่ครับเป็นนักเรียนที่มหาวิทยาลัยในรัฐฟลอริดาคิดค้นอุปกรณ์ที่ป้องกันและเตือนได้ว่าเครื่องอ่านบัตรเครดิตนั้นกำลังถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ครับคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังกันครับ
ค่ะแม้ว่าบัตรเครดิตและบัตรเดบิตรุ่นใหม่ๆจะมีแถบชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่ยากต่อการคัดลอกหมายเลขบัตรนะคะแต่ก็ยังมีบัตรเครดิตจำนวนมากที่ยังใช้แถบแม่เหล็กอยู่และต้องใช้เครื่องอ่านบัตรแบบเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามร้านค้าเล็กๆหรือปั๊มน้ำมันซึ่งมักจะตกเป็นเป้าหมายของเหล่ามิจฉาชีพค่ะ
Credit cards are read using something called a card reader or a read head.
อาจารย์แพทริกเทรเนอร์จากมหาวิทยาลัยฟลอริดาอธิบายว่าบัตรเครดิตจะถูกเข้าถึงข้อมูลภายในบัตรได้ด้วยเครื่องอ่านบัตรเครดิตหรือ card reader ซึ่งจะมีเครื่องอ่านบัตรเพียงเครื่องเดียวที่ปรากฏอยู่ในช่องเสียบบัตรของตู้ ATM หรือตามร้านค้าค่ะแต่วิธีของเหล่ามิจฉาชีพจะติดหัวอ่านปลอมเข้ากับหัวอ่านแถบแม่เหล็กของบัตรของจริงอย่างแยบยลและเมื่อลูกค้าใส่บัตรเครดิตเข้าไปหัวอ่านนั้นจะคัดลอกข้อมูลและนำไปทำบัตรเครดิตปลอมมาใช้ค่ะ จ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐได้เรียกการโจรกรรมครั้งนี้ว่าสกิมเมอร์ซึ่งในแต่ละปีสามารถขโมยเงินไปได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะการโจรกรรมแบบสกิมเมอร์กำลังแพร่หลายโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่เช่นที่มหานครนิวยอร์กทว่าที่นั่นกลับมีตำรวจสืบสวนเพียงแค่4คนเท่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรมให้สามารถตรวจสอบหัวอ่านปลอมที่ถูกนำไปติดตั้งตามตู้ ATM หรือร้านค้าได้ค่ะล่าสุดนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาภายใต้การนำของอาจารย์เทรนเนอร์ได้คิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Skim Reapers อาจใช้ยับยั้งการโจรกรรมเหล่านี้ได้ด้วยต้นทุนที่ไม่แพงค่ะอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความยาวเป็น2เท่าของบัตรเครดิตพร้อมกับสายต่อเข้ากับกล่องประมวลผลดิจิตอลเมื่อเสียบบัตรนี้เข้าไปในตู้ ATM หรือเครื่องอ่านแผ่นแม่เหล็กของบัตรเครดิตตามร้านค้าก็จะสามารถบอกได้ทันทีว่าเครื่องอ่านบัตรดังกล่าวนี้มีหัวอ่านปลอมติดตั้งอยู่หรือไม่ค่ะ
Impressed with their technology and their wit on how to come up with this machine to detect skimming devices.
James Lilla, เจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมด้านการเงินทึ่งในศักยภาพของ Skim Reapers ซึ่งแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมมาก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ค่ะสำหรับราคาของ Skim Reaper อยู่ที่ประมาณ50ดอลลาร์แต่ผู้คิดค้นพยายามทำให้มีราคาที่ถูกลงและมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับมาดูเรื่องจำนวนประชากรสหรัฐกันบ้างนะครับอัตราการเกิดของเด็กทารกในสหรัฐนั้นลดลงเมื่อปีที่แล้วครับมาอยู่ในระดับที่ต่ำสุดในรอบ30ปีคือตั้งแต่ปีคริสตศักราช1987นะครับสำนักข่าว Associated Press อ้างตัวเลขของรัฐบาลอเมริกันที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าอัตราการเกิดของเด็กทารกในสตรีอเมริกันอายุระหว่างวัยรุ่นถึง30กว่าปีนั้นลดลงมาเมื่อปีที่แล้วโดยพิจารณาจากจำนวนประชากรที่ขอสูติบัตรทั่วประเทศซึ่งอยู่ที่ 3,853,000 คนในปี2017นะครับอัตราการเกิดในสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีคศ2014ถึง2017แต่ปีที่แล้วถือว่าเป็นการลดลงมากที่สุดคือลดลงราว92,000 คนจากปีก่อนหน้านั้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่าเศรษฐกิจของอเมริกันนั้นดูแล้วเติบโตสดใสและอัตราการเกิดนั้นปกติแล้วนั้นจะแปรผันตามในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสาเหตุของการลดลงของการเกิดมาจากหลายปัจจัยรวมทั้งทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงอเมริกันและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรศาสตร์กล่าวคือผู้หญิงในกลุ่มมิลเลนเนียลหรือที่อายุประมาณ 20-30 กว่าปีซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มักจะมีบุตรกันต่างมีแนวคิดชะลอการมีบุตรไปและมีบุตรน้อยลงด้วยนะครับรวมทั้งการที่ประชาชนชนกลุ่มน้อยในสหรัฐนั้นมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไปเช่นการที่ประชากรเชื้อสายเอเชียมีสัดส่วนมากขึ้นและส่วนใหญ่นิยมมีบุตรน้อยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกันนะครับและเมื่อประชากรในสหรัฐนั้นมีอัตราการเกิดที่ต่ำลงครับหลายคนจึงบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกันควรจะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับซึ่งเรื่องต่อไปนั้นก็อยู่ในหัวข้อดังกล่าวครับมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับผู้อพยพและแรงงานต่างชาตินั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของอเมริกาบ้างแล้วนะครับโดยที่รัฐแมริแลนด์นั้นกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างชาติจากปัญหาการออกวีซ่าที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมในปีนี้ผู้สื่อข่าวเอไลน์บารอสมีรายงานมาจากเกาะฮูเปอร์สไอแลนด์ของรัฐแมริแลนด์และคุณนิติการกำลังวันจะนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
คุณโอลิเวียร์โรบิโอชาวเม็กซิกันที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งในการแกะเนื้อปูบนเกาะฮูเปอร์สไอแลนด์ในรัฐแมริแลนด์มาตลอด15ปีโดยเลือกที่จะเดินทางมาจากเม็กซิโกมายังรัฐแมริแลนด์เพื่อทำงานในช่วงนี้ด้วยวีซ่า H2B และกลับไปบ้านเกิดในฤดูหนาวค่ะโอลิเวียบอกว่านี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวช่วยให้ลูกๆได้เติบโตก้าวหน้าและส่งเสียเลี้ยงครอบครัวนะคะซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่เราได้ทำงานและรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสเหล่านี้ค่ะ นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980ธุรกิจอาหารทะเลในชายฝั่งตะวันออกของรัฐแมริแลนด์มีแรงงานจากเม็กซิโกที่เดินทางมาแกะเนื้อปูเพื่อส่งขายในฤดูใบไม้ผลิและเดินทางกลับบ้านเกิดในฤดูหนาวมาโดยตลอดตามสิทธิ์ของวีซ่า H2B หรือวีซ่าให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานชั่วคราวในอเมริกาหรือ guest worker ซึ่งมาเติมเต็มภาคแรงงานที่ขาดแคลนในช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของสหรัฐค่ะแต่ในปีนี้ธุรกิจด้านอาหารทะเลและแรงงานในกลุ่มนี้กำลังตกที่นั่งลำบากหลังจากคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ใช้มาตรการเข้มงวดกับผู้ถือวีซ่า guest worker ที่มีความต้องการมากขึ้นในธุรกิจอเมริกันพร้อมทั้งยังปรับให้เป็นระบบสุ่มเลือกหรือลอตโต้แทนที่จะเป็นระบบมาก่อนได้ก่อนอย่างที่เคยเป็นค่ะ
I don't know what we would do or the whole area would do without them I mean from the stores to
Robin Hall เจ้าของธุรกิจอาหารทะเล GW Hall and Son Seafood ในแมริแลนด์บอกว่าเราไม่รู้ว่าธุรกิจในแถบนี้จะเดินต่อไปได้อย่างไรถ้าไม่มีแรงงานกลุ่มนี้เพราะพวกเขาคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญค่ะทุกๆปีบริษัทขายส่งอาหารทะเล GW Hall and Son Seafood ในแมริแลนด์ต้องจ้าง guest worker จากเม็กซิโกราว40คนแต่ปีนี้กลับเหลือแค่30คนเท่านั้นแต่สำหรับบริษัท Russell Hall Seafood ที่ประกอบกิจการแบบเดียวกันในแมริแลนด์กลับถูกทิ้งร้างเพราะไม่มีแรงงานแม้แต่คนเดียวค่ะ
It never was this way before. We've done this for 25 years. And no doubt some years it's been slow getting our workers
แฮร์รี่ฟิลิปส์เจ้าของ Russell Hall Seafood บอกว่าตลอด25ปีที่ทำธุรกิจมาอาจจะมีบ้างที่ไม่ได้แรงงานตามที่ขอแต่ปีนี้ไม่มีแรงงานแม้แต่คนเดียวซึ่งเขามองว่าระบบสุ่มเลือกหรือลอตโต้ก็เหมือนกับการพนันและนั่นเป็นหายนะของธุรกิจค่ะ
We have some problems going on with immigration. A lot of issues are up in the air. A lot of things people don't understand
ด้านนายมอร์แกนโทลลี่ผู้จัดการทั่วไปของ AE Phillips and Son ธุรกิจอาหารทะเลที่ปิดกิจการไปชั่วคราวเนื่องจากไม่มีแรงงานเพียงพอในปีนี้บอกว่าจริงอยู่ที่เรามีปัญหาเรื่องผู้อพยพแต่ยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจหากพูดถึงวีซ่า H2B ซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราวซึ่งเขาคิดว่าเป็นคนละเรื่องกับปัญหาผู้อพยพที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่และคนกลุ่มนี้พอใจที่ได้ทำงานในสหรัฐและกลับประเทศตามสิทธิ์ที่พวกเขาได้รับด้วยค่ะปัจจุบันรัฐแมริแลนด์มีธุรกิจอาหารทะเลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอยู่20แห่งและจ้างแรงงานต่างชาติกลุ่มนี้ราว500คนทุกปีบริษัทหลายแห่งต้องปิดตัวชั่วคราวเพราะไม่มีแรงงานขณะที่ตอนนี้ก็ถึงฤดูการจับปูของแมริแลนด์กันแล้วพร้อมกับประเมินด้วยว่าปริมาณปูที่จะจับได้จะอยู่ในทิศทางที่สดใสเหลือเพียงแค่บริษัทใดที่จะเอาตัวรอดในวิกฤตขาดแคลนแรงงานต่างชาติครั้งนี้ค่ะนิติการกำลังวัน VOAWashington.
ขอบคุณครับคุณนิติการครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับและก่อนการลั่นระฆังวิวาที่พระราชวังวินเซอร์ที่อังกฤษนะครับเมแกนมาร์เคิลนักแสดงหญิงชาวอเมริกันและเป็นคู่มั่นของเจ้าชายแฮร์รี่แห่งอังกฤษยืนยันแล้วนะครับว่าบิดาของเธอนายโทมัสมาร์เคิลจะไม่เข้าร่วมพิธีเสกสมรสของเธอกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่อังกฤษพิธีเสกสมรสของเมแกนมาร์เคิลกับเจ้าชายแฮร์รี่จะจัดขึ้นวันเสาร์นี้นะครับ19พฤษภาคมที่วิหารเซนต์จอร์จภายในพระราชวังวินเซอร์ครับเหตุผลของการไม่มาร่วมงานครั้งนี้ของพ่อของเมแกนมาร์เคิลนั้นเป็นเหตุผลด้านสุขภาพนะครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับตั้งแต่วันที่21มีนาคมเป็นต้นมาจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังมีนิทรรศการที่ชื่อ Great and Good Friends หรือนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพโดยเป็นงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและยาวนานระหว่างประชาชนชาวอเมริกันกับประชาชนไทยในช่วง200ปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงออกให้เห็นได้ผ่านของขวัญที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตกับประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับ นิทรรศการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะครับเช่นสถาบันด้านวัฒนธรรมชั้นนำของทั้งสองประเทศได้แก่สถาบันสมิธโซเนียนองค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติของสหรัฐหอสมุดประธานาธิบดีอเมริกันหอสมุดรัฐสภาอเมริกันสำนักพระราชวังสถาบันพระปกเกล้ากระทรวงการต่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครรวมไปถึงกรมศิลปากรและหอภาพยนตร์แห่งประเทศไทยนะครับและ Meridian International Center ของสหรัฐเป็นผู้จัดนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับได้สัมภาษณ์เทรเวอร์เมเรียนและวิลเลียมบรัดฟอร์ดสมิธสองพันธารักษ์ผู้มีบทบาทและส่วนร่วมใกล้ชิดกับนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครั้งนี้และนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับไทยเป็นพันธมิตรภายใต้สนธิสัญญาที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในภูมิภาคแห่งนี้นะครับและนิทรรศการนี้เป็นการแสดงของขวัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9รวมทั้งกษัตริย์ไทยหลายพระองค์ในอดีตได้เคยพระราชทานแก่ประธานาธิบดีสหรัฐหลายท่านโดยของขวัญ79ชิ้นที่นำมาแสดงที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยนำจัดแสดงต่อสาธารณชนมาก่อนและมีจำนวนมากที่นำมาแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งก็เป็นการช่วยเล่าเรื่องราวของ2ประเทศที่อยู่กันคนละซีกโลกแต่เป็นมิตรกันได้บนพื้นฐานของความหวังดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันและคุณวิลเลียมแบรดฟอร์ดสมิธพันธารักษ์คนหนึ่งกล่าวว่า
Obviously with any exhibition you know you're looking to tell a great story through objects and represent really the milestones of the friendship over 200 years so you know they are from the kings of Thailand or they are from presidents of the United States and as we had to narrow the focus of the story to fit you know two galleries there's so much information there we found that this was potentially the best way to tell the story of friendship over the past 200 years
คุณวิลเลียมแบรดฟอร์ดสมิธบอกว่าของขวัญที่เป็นตัวอย่างนำมาแสดงนี้เล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับส่วนคุณเทรเวอร์เมเรียนพันธารักษ์อีกคนหนึ่งกล่าวว่าสิ่งที่นำมาแสดงในนิทรรศการครั้งนี้เป็นตัวอย่างสะท้อนถึงความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงของประวัติศาสตร์ซึ่งนอกจากจะมีของขวัญที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐแล้วยังรวมถึงจดหมายที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระหัตถ์ถึงประธานาธิบดีสหรัฐและสนธิสัญญาไมตรีจิตระหว่างไทยกับสหรัฐและสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการบอกเล่าถึงความเป็นมาในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดี
These gifts in a sense were viewed by us as symbols of significant chapters in the history of the friendship between Thailand and the United States and so our displays would feature gifts but then also might feature some historical material like letters between kings and presidents or treaties and similar
สิ่งของที่นำมาแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ที่เรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพในโอกาสความสัมพันธ์200ปีระหว่างไทยกับสหรัฐสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆคือพระราชสารพระบรมฉายาลักษณ์และภาพเหมือนประธานาธิบดีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์เครื่องถมทองฉลองพระองค์และสิ่งทอของขวัญพระราชทานรวมทั้งเครื่องมือและเครื่องดนตรีเป็นต้นครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีนั้นนิทรรศการดังกล่าวได้นำเครื่องดนตรีไทยหลายชิ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานเป็นของขวัญให้กับหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเมื่อเดือนมิถุนายนปี2503และคุณวิลเลียมแบรดฟอร์ดสมิธพันธารักษ์คนหนึ่งอธิบายว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเล็งเห็นว่าเครื่องดนตรีไทยจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับคนอเมริกันผ่านทางหอสมุดรัฐสภาอเมริกันได้เป็นอย่างดี
It was widely known that His Majesty King Bhumibol was a world-renowned musician, and particularly on the saxophone, and on the clarinet and piano and guitar, and a great composer as well. But the instruments that he selected specifically for the Library of Congress were traditional Thai instruments, and we speculate that the reason that these were given was because he understood that the Library of Congress was an institution of learning, and I think the king knew that, as evidenced by him giving these replacement strings and items, and that these are very playable instruments in great condition. So I think they were presented as tools of learning and of culture.
นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพที่นำมาจัดแสดงนี้จะมีให้คนไทยได้ชมจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับและคุณเทรเวอร์เมเรียนพันธารักษ์หลักคนหนึ่งของนิทรรศการได้ฝากไว้ว่า นี่เป็นโอกาสดีซึ่งหาได้ยากมากในช่วงชีวิตของเรา
Along with Thais recognizing the unique and special relationship between Thailand and the United States to help, hopefully alsofeel like they've seen a unique exhibition that they may not have another opportunity to see in their lifetime. That this has been a pretty significant undertaking, bringing 79 plus artifacts from the United States, from some of the premier institutions in our country, and bringing those across the globe to put these all on display and to share this story with the Thai people. That this is not something that will just happen every year.
เรื่องเกี่ยวกับนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ200ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะมีแสดงให้ชมได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐอเมริกาและสมาคมอาเซียนได้แสดงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการกระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐและอาเซียนหรือ JCC ครั้งที่9ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนถาวรสมาคมอาเซียนกับเอกอัครราชทูตถาวรสหรัฐประจำอาเซียนโดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในการประชุมสมาคมอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาได้ถกกันถึงความร่วมมือ2ฝ่ายเท่าที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมหลายด้านด้วยกันและได้ชี้ว่ามีความคืบหน้าทางบวกจากแผนแนวทางปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันการประชุมที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวของสหรัฐในการประชุมหลายการประชุมด้วยกันซึ่งนำโดยสมาคมอาเซียนรวมทั้งการประชุม East Asia Summit และการประชุมอาเซียน Regional Forum ตลอดจนได้สนับสนุนการสร้างชุมชนอาเซียนตามความมุ่งมั่นของสมาคมอาเซียนที่ต้องการรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปีพ.ศ. 2563สหรัฐได้ย้ำถึงความตั้งมั่นของตนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมอาเซียนโดยเน้นว่าสมาคมอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาความสงบและความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งสหรัฐได้ถือให้สมาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเป็นคู่เจรจาหลักของสหรัฐในแนวคิดยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เน้น3องค์ประกอบหลักได้แก่การส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานเช่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยการแสวงหาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพบรรดาตัวแทนจากสมาคมอาเซียนได้แสดงความยินดีต่อนายไมค์พอมเพลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต่อการเข้ารับตำแหน่งเมื่อเร็วๆนี้และมีความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมของนายพอมเพลในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน +1 กับสหรัฐและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกที่จะจัดขึ้นในตอนต้นเดือนสิงหาคมที่ประเทศสิงคโปร์ดาโตชาริฟาโนฮานาเซอิดมุสตาฟาเอกอัครราชทูตถาวรประจำสมาคมอาเซียนแห่งมาเลเซียและนางสาวเจนบ็อกเลชอุปทูตสำนักงานผู้แทนของสหรัฐประจำอาเซียนร่วมกันเป็นประธานการประชุม JCC ระหว่างสหรัฐกับอาเซียนประจำปีครั้งล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปโดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเอกอัครราชทูตถาวรสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกพร้อมทั้งตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและจากสำนักงานผู้แทนของสหรัฐประจำอาเซียนสหรัฐมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับสมาคมอาเซียนในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials